Бишкекте кечки саат 6 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 5 февраль жума күнкү кечки берүүбүз ободо жаңыра баштады. Алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиев 4 апрелге чейин камакта калды.
Эси Жумалиевка ошол убактагы болгон приватизацияга коррупция деп иш козголуп ошондой кылса бул прецедент болот.
Кыргызстан коронавируска каршы AstraZeneca деген вакцинаны тандап алды.
Марттын башында, биринчи кварталда 40% чейинкиси КОКС программасын алган айларында келишүү күтүлүүдө.
Оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйга каршы дагы бир кылмыш иши каралып жатат. Ушул жана башка макала маяндарды алдыда сунуштайбыз. Ошондой эле Бишкекте өтүп жаткан мода жумалыгы тууралуу дагы айтып беребиз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар, бүгүн алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын башкы прокурору Курманкул Золошов, экс-президент Сооронбай Жээнбеков сотко күбө катары чакырылса барышы керек деп эсептейт. Бул тууралуу ал бүгүн 5 февралда Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында азаттыктын суроосуна жооп берип жатып айтты. Башкы көзөмөл мекеменин жетекчиси белгилегендей, эгер Жээнбеков айыпталып чакырылса, башка маселе, ал эми күбө катары чакырылып жаткандан кийин көрсөтмөсүн бергени туура болот.
Эгер ошондой зарыл талап болсо барыш керек, көрсөтмө бериш керек. Эгер аны күнөөлөп аткан болсо башка. А күбө катары болсо, эгер ошо берилген көрсөтмө менен жана кылмышка чекит коюлуп, баа бериле турган болсо, менимче барыш керек да.
Деп билдирди Урманкул Золошов. 2017-жылы 6 жылга президент болуп шайланган Сооронбай Жээнбеков кызматынан мөөнөтүнөн мурда 3 жылдан кийин 2020-жылдын октябрь айында парламенттик шайлоодон кийинки башаламандык учурунда тапшырып берген. Ал мыйзамсыз байуу боюнча соттолгон мурдагы биринчи вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин ишине байланыштуу сотко күбө катары чакырылып жатат. Экс-президенттин адвокаты Жыргалбек Бабаев Жээнбеков сотко барууга милдеттүү эмес экендигин билдирип, Зилалиев өз ишине саясий өңүт берүүгө аракет кылып жаткан кандыгын айткан эле. Бүгүн Баткенде облустук администрациянын имаратынын алдында нааразылык акциясы өттү. Азаттыктын кабарчысы жерине маалымдагандай, 250-дөй жергиликтүү тургун топтолуп, өкмөт башчы Улукбек Мариповдун аймактагы төрткүл суу сактагыч боюнча билдирүүсүнө байланыштуу нааразылыгын айтышты. Митингчилер чек ара боюнча так маалымат берүүнү, маселени Жогорку Кеңештин депутаттары да көзөмөлгө алышын. Марипов сөзүн кайра артка алып, жаңылыш айтып алгандыгын мойнуна алуу менен расмий билдирүү таратышын талап кылышты. Чогулгандардын алдында өкмөттүн облустагы өкүлү Жаныбек Жалалов чыгып, ал жер кошуна өлкөгө өтпөгөндүгүн 1958-1989-жылдарда картада Кыргызстандын аймагында турарын билдирди. 3 февралда парламентте өкмөт башчылыкка талапкерлиги каралып жаткан чакта Улукбек Марибов аталган суу сактагычка кирген каналдын башы коңшу өлкөгө өтүп кетиши мүмкүн экендигин билдирген эле. Коронавируска каршы күрөш боюнча Кыргызстандагы штабтын маалыматына караганда, соңку 1 сутка ичинде бул оорудан дагы 2 адам каза болду. Алардын бири Баткенде болсо, экинчиси Бишкекте катталды. Расмий эсеп боюнча вирус дагы 88 адамдан аныкталды. Былтыр март айында коронавирус аныкталган Кыргызстанда ушул учурга чейин 84920 адам бул вирусту жугузуп алгандыгы белгилүү болсо, расмий эсеп боюнча 1420 адам дал ушул илдеттин айынан каза болду. Ал эми Джонсон фармацевтикалык компаниясы АКШнын бийлик органдарына кайрылып, коронавируска каршы вакцинаны тезинен каттоону суроодо. Эгер бийлик аталган вакцинага уруксаат берсе, ал АКШдагы каттоодон өткөн 3-чү вакцина болот жана эмдөө жараянын тездетүүгө салым кошушу мүмкүн. Джонсон буга чейин эмдөөдө колдонулуп келген Pfizer, BioNTech жана Moderna вакциналарынан айырмаланып, адамга бир эле жолу сайылат жана ташууга да ыңгайлуу. АКШнын тиешелүү органдары компаниянын сунушун 26 февралда карашы керек. Азыркы учурга чейин дүйнөдө коронавируска каршы 115 миллион дозадан ашык вакцина чыгарылган. Алардын басымдуу бөлүгүн өнүккөн өлкөлөр сатып алышты. Ушундай кырдаалда Кызыл Чырым уюму 500 миллион вакцинаны жарды өлкөлөргө таратууну баштап жатат. АКШдагы Джон Хопкинс университетинин маалыматы боюнча 5 февралга карата дүйнө боюнча коронавирус жугузгандар 104 миллион адамдан ашса, анын айынан 2,284,000 адам каза болду. Ал эми Москванын Бабушкинский сотунда ушу тапта оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын үстүнөн дагы бир сот жараяны өтүп жатат. Бул жолу сотто саясатчы экинчи дүйнөлүк согуштун 95 жаштагы ардагерине жалган жалаа жапты деген арыз каралууда. Бул арыз боюнча Навальныйга карата 2020-жылдын июнь айында иш козголгон. Анда саясатчы Орусиянын баш мыйзамын өзгөртүүгө чакырган үгүт жарнакка катышкандарды саткындар деп атаган эле. Бул сөзү жарнакка тартылган 95 жаштагы ардагер Игнат Артеменконун кадыр баркына шек келтирилди деп Орусиянын тергөө комитети кылмыш ишин козгогон. Дал ушул иш боюнча бүгүн жараян башталды. Буга чейин Алексей Навальный 2-февралда буга чейинки иши боюнча 3.5 жыл шарттуу жазасы реалдуу жазага алмаштырылган болчу. Ал ортодо АКШнын президенти Джо Байден Алексей Навальныйды бошотууга чакырды. Мамлекеттик департаментте сүйлөп жатып, Байден Орусиянын бийлиги оппозициячыл саясатчыга карата өзүнүн мамилесин өзгөртүшү керектигин билдирди. Биз пикирлештер менен бир коалициянын ичинде чогуу кызматташканда гана Орусия менен мамилебизде жылыш болот. Алексей Навальныйдын саясий мүдөө менен камалышы, эркин пикирин билдирүү жана топтолууну басмырлоо биздин эл аралык коомчулуктун терең тынчсыздануусун жаратат. Ал токтоосуз бошотулушу керек, деди Байден. Джо Байден ошондой эле Кошмо Штаттардын тышкы саясатындагы жаңы доорду убада кылып, Америка дүйнөлүк аренага кайткандыгын да билдирди. Байден өнөктөштөр менен кызматташууну жантандып, Кытай менен Орусиянын авторитаризмине каршы турууга дагы сөз берди.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарыя Азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. 6-февралда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүй өрөнүндө түнкүсүн -3+2, күндүз 14-19 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн -3+2, күндүз 13-18 градуска чейин көтөрүлөт. Ош, Баткен, Жалал-Абад дуандарында түнкүсүн -1+4, күндүз 14-19 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 14-19 градус суук болсо, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылыйт. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 21-26, күндүз 4-9 градус суук болот. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн -1+1, күндүз 17-19 градус жылуу. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкектин 1-май райондук соту Жогорку Кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевди 4-апрелге чейин камакта калтырды. Аны Улуттук Коопсуздук комитети 4-февралда кармап, ошол эле күнү сотто бөгөт чарасы аныкталды. Жактоочулары муну шашылыш чыгарылган чечим деп, шектүүнүн жашы жана саламаттыгы эске алынбаганын сындашууда. Санжар Эралиев толугураак баяндайт.
Жумалиев кармалган күнү жактоочусу Майрамбек Шербакунов журналисттерге кыскача интервью берип, коррупцияга шек саналганы менен аны далилдеген зыяндар тууралуу сотто фактылар көрсөтүлбөгөнүн билдирди. Ошондой эле депутаттын жаш курагы эске алынбай, саламаттыгы начар экенине карабай камап салуу туура эместигин кошумчалаган.
3-стадиядагы жана жүрөк ооруда, 8-инде буга жанагы жүрөгүндөгү клапанды коймакта. Аны карабастан жаап койду. Эгерде бул кишинин ден соолугуна зыян келтирсе, это уже, как говорится, баягы на совести сотту колдонуп алат да.
Атайын кызмат академик Жумалиевке жазык кодексинин 319-чу беренеси коррупция менен кылмыш ишин козгоду. Расмий маалыматка ылайык, анын менчиги саналган эл аралык медициналык университеттин ишмердигине лицензия берүүдө депутат менен билим берүү жана илим министрлигинин жетекчилиги катышкан туруктуу коррупциялык схема аныкталган. Бирок министрликтеги кайсыл жетекчи тууралуу кеп болуп жатканы маалым эмес. Мындан тышкары Жумалиевке байланыштуу адамдар кылмыштуу жол менен табылган кирешелерди легалдаштырганы, салык төлөөдөн баш тартып, мыйзамсыз байыганы боюнча фактылар аныкталганы белгиленген. УКМКнын басма сөз кызматы 78 жакын кыймылсыз мүлк объектилер табылганын кошумчалады. Мурдараак Жумалиев менчиктештирип, кийин анын туугандарына жана байланышы бар адамдарга өтүп кеткен Татан, Гоин соода борборлору, билим берүү жана медициналык мекемелер, мейманканалар, кендер, темир жана болот заводу, телерадио компания аныкталган. 2020 жылдын 4 ноябрында финансы полициясы Татан Гоин соода борборлорунда жана Жумалиевке таандык делген менчик жогорку окуу жайында тинтүү жүргүзгөн. Жумалиев мүчө болгон Бир Бол партиясы же жогорку кеңештеги аталган партиядан шайланган депутаттардын фракциясы анын кармалышына байланыштуу билдирүү жасай элек. Жумалиевдин менчик университетинде негизинен индиялык, пакистандык студенттер билим алышат. 2018 жылы окуу жайдагы билимдин сапатына байланыштуу талкуу күчөп, кийин басылып калган. 2020 жылы Пакистан аталган университеттин билимине канаттанбай кара тизмеге киргизген. УКМК Жумалиевке таандык делген 78 мүлктүн чоо жайы тууралуу толук маалымат бере элек. Коррупцияга каршы күрөш жаатындагы эксперт Эркайым Мамбеталиева Жумалиевдин жагдайы талаштуу болуп турганын айтты.
Хорошо, по статье коррупция не сейчас возбудили.
Макул, коррупция беренеси менен иш козгошуптур. Мен аны талкуулабай эле коёюн. Териштирүүнүн жыйынтыгында көрөбүз. Бирок бул жерде менчиктештирүү иштерине да шектүү болуп жатышы талаштуу жагдай. Эгер чиновниктерди ушуга байлап, кылмыш жоопкерчилигине тарта турган болсо, азыркы аткаминерлердин 80% темир тор артына түшүшү мүмкүн.
Нужно привлечь к ответственности.
Кубанычбек Жумалиев, Аскар Акаев президент болуп турганда губернатор, министр өңдүү жогорку кызматтарды ээлеп, премьер-министрликке чейин жеткен. Менчиктештирген мүлктөрүнүн көбүнө Акаевдин турушунда ээ болгону айтылат. Коррупцияга каршы ишкер кеңештин төрайымы Нурипа Муканова жемкорлукту териштирүүнүн мөөнөтү жоктугун, качан болсо да кылмыш ишин ачып иликтесе болорун айтты. Бирок ал деле менчик мүлктөр маселеси такталууга тийиштигин билдирди.
Если Жумалиевка ошол убакыттагы болгон приватизацияга коррупция деп иш козголуп ошондой кылса, бул прецедент болот. Анда деген ошол убакта бүт приватизация кылган мүлктүн баарын кайта изилдеп чыгыш керек да, кимге кайсы мүлк өттү эле. Бул деген государственная политика болчу да.
Жумалиев Акаев бийликтен кулатылган 2005 жылдан кийин Улуттук Илимдер Академиясында, Исхак Разаков атындагы Кыргыз Техникалык Университетинде иштеп, 2015 жылы парламентке депутат болуп келген. Санжар Иралиев, Азаттык.
Башка темага кайрылсак, Кыргызстан AstraZeneca компаниясынын коронавируска каршы вакцинасын тандап алды. Ал март айынын башында келет. Ага ылайык эмдөөнүн алгачкы этабында дарыгерлер жана мугалимдер эмделет. Калкты жапырт эмдөө планга жараша акырындык менен ишке ашышы мүмкүн. Бирок медицина тармагындагы эксперттер Кыргызстанга келе турган вакцинанын таасири алсыз экенин айтышууда. Темага кесиптешим Мирлан Кадыров токтолот.
Саламаттык сактоо министрлиги COVID-19 илдетине каршы эмдөө жүргүзүүнүн улуттук планын иштеп чыкты. Натыйжада Кыргызстан Британияда жайгашкан фармацевтикалык биргелешкен компания өндүргөн AstraZeneca вакцинасын колдонмой болду. SARS-CoV-2 вирусу козгогон коронавирус инфекциясынын алдын алууда вакциналарды Кыргызстандын аймагына каттоосуз алып келүү үчүн колдонууга уруксат берген дары-дармектердин атайын тизмесине киргизилген. Ошондой эле Кыргызстанды каттоодон өткөрүүгө документтерди даярдоо үчүн Спутник V вакцинасын өндүрүүчүлөрү менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Министрликтин маалыматы боюнча Кыргызстанда AstraZeneca вакцинасынын 504 000 дозасы март айынын башында келери пландалууда. Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова эмдөөнүн жүрүшү тууралуу буларды айтып берди.
Марттын башында биринчи кварталда 40% чейинкиси, ал эми экинчи кварталда 60% чейинкиси КОВАКС программасынын алкан айларында келиши күтүлүүдө.
Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда коронавируска каршы бекер эмдөө 3 этап менен жүрөт. Дарыгерлер, мугалимдер жана тейлөө тармагында иштеген кызматкерлер алгандан кийин 60 жаштан улуу курактагылар, өнөкөт оорусу барлар жана социалдык жактан аз камсыз болгондор эмделип, 3-чү этапта калган каалоочулар вакцинация болот. Министрликтин маалыматы боюнча эмдөө ыктыярдуу түрдө жүргүзүлөт, бирок аталган илдетке каршы эмдөөдөн өтүү боюнча элдин пикири бир кылка эмес. Алардын айрымдарына микрофон сундук.
Буга чейин деле мына вакцина сайдыртып алып жүргөндөр деле болот. Мында алдым да бир эч кандай мындай эчтеке деле жок да, мындай сакайдым да, жакшы болуп кеттим дегендер чынында сөз укпайсың, наоборот кайра ооруп атат да. Организмден мисалы вирус бар болсо, вакцина деле мындай жардам бере албайт да, иштете албайт да.
Коронавирустун кандай коркунучтуу экенин көрбөдүкпү? Канчалаган адамдар ооруду, эми алдын ала эмдөө жүргүзсө сөзсүз ийнесин сайдырам, өзүмдүн эле ден соолугумда айтчумбу?
Буга чейин глобалдык COVAX альянсынын алкагында коронавируска каршы күрөш үчүн Pfizer BioNTech вакцинасы Кыргызстанга акысыз сунушталган. Бирок кыргыз өкмөтү аны -70 градус температурада сактай турган муздаткыч жок экендигин билдирген. Медицина тармагы боюнча эксперт Айбар Султангазиев Кыргызстан тандаган AstraZeneca вакцинасы тууралуу буларды айтты.
Мына Sputnik, Pfizer, Moderna деген 3 вакцина эң жакшы вакциналар. Булар 90%нын өйдө эффективности бар да. А ушул Оксфордский вакцина бул 62% эффективность бар. Мындай айтайын, 10 киши алса, ошолордун ичинен 6 иммунитети пайда болот. А 4 киши бул вакцина иштебей калат деген сөз болуп атат да.
Султангазиевдин айтымында Кыргызстан өз алдынча вакциналарга карата изилдөөлөрдү өткөргөн эмес. Бир апта мурда өкмөт Кыргызстанда коронавирустун 3-үнчү толкуну болушу мүмкүн экендигин эскерткен. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бешеналиев 3-үнчү февралда парламенттин жыйынында вирустун жаңы штаммына каршы турууга аракет кылып жаткандыгын билдирген.
Экинчи балына октябрь, ноябрь, декабрда өтүп кетти. Үчүнчү балынага азыркы кездеги Англияда чыккан жаңы мутирундай вируска биз даярдык көрүп атабыз. Ал азыркы кезде алгоритм биз ойлоп таптык. Алгоритмдер иштеп атат. Лабораториялар иштеп атат.
Кыргызстанда коронавирус эпидемиясы 2020 жылдын март айында башталган. Бул илдет дээрлик 85 адамга жукту. Алардын 1,5 000 каза болду. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ободон кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Башкы прокурор Курманкул Зулушев экс-президент Сооронбай Жээнбеков сотко күбө катары чакырылса барышы керек деп эсептейт. Бул тууралуу ал бүгүн Азаттыктын суроосуна жооп берип жатып айтты. Жээнбеков мыйзамсыз байуу боюнча соттолгон мурдагы вице-премьер Дүйшөнбек Зилалиевдин ишине байланыштуу сотко күбө катары чакырылып жатат. Ал эми Жээнбековдун адвокаты мурунку президент сотко барууга милдеттүү эмес экенин билдирген. Баткен облустук администрация имаратынын алдында нааразылык акциясы өттү. 250 жергиликтүү тургун топтолуп, өкмөт башчысы Улукбек Мариповдун төрткүл суу сактагычы боюнча билдирүүсүнө байланыштуу нааразылыгын айтышты. Johnson & Johnson фармацевтикалык компаниясы АКШнын бийлик органдарына кайрылып, коронавируска каршы вакцинасын тезинен каттоону суранды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан окуй аласыз. Дареги Азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Москва сотунда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйга каршы дагы бир кылмыш иши башталды. Бул ирет Навальный Твиттерде жазганы менен согуш ардагеринин абийирине шек келтирип, жалаа жапкан деп айыпталууда. Саясатчы өзү бул процесстерди сот эмес эле көргөзмө жазалоо деп баалоодо. Москвадан Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Москванын Бабушкинский сотунда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын үстүнөн сот жараяны өтүп жатат. Бул жолу саясатчы 2-чү дүйнөлүк согуштун 95 жаштагы ардагерине жалган жалаа жапты деп айыпталып турат. Бул ишке былтыр Навальныйдын Путиндин мурунку президенттик мөөнөттөрүн жокко чыгарып, бийлигин бекемдеген баш мыйзамды өзгөртүүлөргө үгүттөгөн видеолордун катышуучулары тууралуу Твиттерге сатылмак кулдар, өлкөнүн маскаралары деп жазганы негиз болгон. Навальныйга каршы арыз 94 жаштагы Игнат Артеменконун атынан жазылган. Ал сот залына келген эмес, баардык медалдарын тагып алып, беткапчан үйүнөн Skype аркылуу байланышка чыккан.
Навальный мени атамекендин чыккынчысы деп атаганын июнда билдим. Бул мени капа кылды. Мен ар намысымды коргошум керек. Навальный менден жана көзү өтүп кеткен актер Лановдон эл алдында кечирим сурашын талап кылам.
Деген ардагер Орусияда жалган жалаа үчүн 7000 доллар айып пул же 200 саат бою коомдук жумуштарга милдеттендирүү жазасы каралган. Ал эми Матросская тишина абагынан сот залына алынып келген Алексей Навальный орус бийлигин 95 жаштагы адамды куурчак катары колдонууну токтотууга чакырды.
Бул адам процесстин аягына чейин үзүлүп кете берет. Менин колумда бул ишти токтотуу боюнча өтүнүч каты турат. Силер аны куурчак катары колдонуп жатасыңар. Бетиндеги масканы чечип тынч жатканына уруксат бергиле. Силер эмне болуп жатканын жакшы түшүнбөй турган 95 жаштагы адамды шылдыңдап жатасыңар. Анын туугандары кичине акча алыш үчүн эле аны сатып жиберишти.
Деди Навальный. Оппозициячы жана анын тарапташтары бул кылмыш иштери саясий мүнөздө токулуп жатканын, ал эми сот процесстери жазалоочу көргөзмөгө айланганын айтып жатышат. Былтыр августта Томскиде новичок тобунун ууз аты менен уландырылып, Германияда даарланып жүргөн Алексей Навальный быйыл 17 январда Берлинден Москвага учуп келген жеринен аэропортто кармалып, эртеси күнү сот чечими менен бир айга камакка алынган. 2 февралда Москва соту Навальныйды Евроше кылмыш иши боюнча шарттуу абак жазасынын эрежелерин бузду деп айыптап, дээрлик 3 жылга жакын мөөнөткө эркинен ажыраткан. Анда Навальныйга сот өкүмү жарыяланганда Москва менен Санкт-Петербургда миңдеген жаштар көчөгө чыгып, күч кызматкерлери адамдарды туш келди кармап, аеосуз күч колдонгон. Бул күнү 1,5 миңдей адам кармалган. Айрымдары убактылуу тергөө абактарында кыйноого, ур токмокко кабылганына арызданып жатышат. Мындан тышкары Навальныйга каршы дагы бир кылмыш иши бар. Былтыр 29 декабрда тергөө комитети Навальный өзгөчө ири суммада көз боемочулук кылган деген шек менен кылмыш ишин козгогон. Анда саясатчыга коррупцияга каршы фондуна которулган 356 миллион рубльды өз пайдасына короткон деген айып тагылган. Бул берене боюнча Орусияда 10 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралат. Батыш өлкөлөрү орус бийлигинин Навальный боюнча чечимдерин айыптап, аны камактан чыгарууну талап кылып келет. Орусиянын бийлиги оппозициячыл саясатчыга куугунтук жүрүп жатканын четке кагууда. Лазат Жэнбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жалал Абад облусунда бүгүнкү күнгө чейин 1200 ашуун үй бүлөнүн кооптуу жайларда жашагандыгы аныкталды. Алардын ичинен 900 ашуусуна жер тилкелери берилип, мамлекеттик судаларды алышкан. Бирок бүгүнкү күнгө чейин көрсөтүлгөн жардам жана эскертүүлөргө карабай кооптуу аймактарда жашап келүүдө. Эң көп кооптуу аймак Созак районунда орун алган. Аймактагы даярдыктар боюнча кабарчыбыз Талгат Абдыжалил уулу айтып берет.
Созак районунун Ташбулак айылындагы 33 үй бүлө жашап жаткан аймак кооптуу деп 1994 жылы кортунду чыгып, айылдагылар толугу менен көчүп чыгып кетиши үчүн жер тилкелери берилген. Анткени менен көпчүлүгү азырдагы бул аймакта жашап жатышат. Кооптуу аймакта кетпей жаткандардын бири Арапбай Маматкулов. Ал аялы небереси менен турат. Жер тилкесин алган менен ал жака уулу менен келинине турак жай салып көчүрүп жиберген.
Чоло кемпирке алдык, неберем менен бирге жашайбыз.
Азыр келинчегим жана неберем менен жашап жатам. Балдарым менен кыздарым чоңоюп, бөлүнүп кетишкен. Чекке балама үй салып берип бөлгөмүн. Жамгыр жааганда бул жерден балдарымдыкына барып турам. Ошол үчүн менде коркунуч жок. Ата-бабам жашаган жер.
Ушундай эле кооптуу аймактардын бири Жалал Абад шаарындагы Курорт Патхос участкасы. Өзгөчө кырдаалдар министрликтин адистери 2004 жылдан бери кооптуу аймак экенин эскертип, өз кортундусун берип келет. 2020 жылдын сентябрь айында шаардык мэриянын алдына ушул эле кооптуу аймактын жашоочулары акцияга дагы чыгышкан эле. Өмүрүн тобокелге салып жашап жаткандардын бири Жамила Даткаева. Ал эгер жашоого ылайыктуу аймактан жер тилкелер берилсе, көчүүгө деле даяр экенин билдирип олтурат.
50 000 эчтеке келбейт азыркы маалда деп бизге өздөрү айтып берип кетишкен. Мисалы үчүн менде азыр 13 адам жашайбыз. Бир мына семьяда мен үйүмдө 13 адам барбыз. Атам бар, чоң эне баарыбыз барбыз. Эми азыр бизди бара турган жерибиз жок. Кайерге барышыбыз мүмкүн?
Жалал Абад облусунда бүгүнкү күндө 1286 үй бүлө кооптуу аймакта жашап жатат. Алардын 942'сине жер тилкелери берилип, мамлекеттик суудаларды алышкан. Деген менен көрсөтүлгөн жардам жана эскертүүлөргө карабай кооптуу жерде жашап келишүүдө. Жаз келип суу ташкындары, жер көчкүлөрү күчөйт. Ошондуктан Жалал Абад облусундагы көчүрүү комиссиясы кооптуулук жараткан жерде жашап жаткан эл менен жолугушуп, аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп баштады дейт. Өкмөттүн облустагы өкүлүнүн биринчи орун басары Рысбек Ызабеков.
Эмнин ичинде дагы бар, ошол 300'ден ашыгырагы бар. Кээ бирлерине бага жер тилкелери чечилбей тургандар да бар. Булар боюнча азыр биз жергиликтүү органдарга тапшырма бердик, ошолордун тез арада жер чечип берүү боюнча. А кээ бир райондордор мисалы жакын арада коркунуч жок, кооптуу эле, биз көп жылдан бери жашайбыз, мал келебиз бар, ошон үчүн деп жайлоого жакыныраак, ошон үчүн көчпөгөндөр бар.
Мамлекеттик экоинспекциянын Жалал Абад шаары жана Сузак району боюнча региондор аралык башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Мурат Эрбаевдин айтымында учурда суу ташкындарынын алдын алуу аракеттери көрүлүүдө. Муну менен тоо кен байлыктарын казуу иштери болуп жаткан жерлерде атайын текшерүүлөрдү жүргүзүп келишет.
Азыркы күндө кээ бир компаниялардын лицензиялары убактылуу токтотулган 3 айга. Ар бир компанияга жергиликтүү өзүн өзү башкаруу бийлик органдарына биз тараптан тиешелүү эскертмелер берилген кат жүзүндө. Туура кантип жумуш алып баруу боюнча жана ошо коопсуздук.
Былтыр 3400 үй бүлө адам өмүрүнө коркунуч жараткан аймакта жашап жаткан болсо, алардын 2124-ү коопсуз аймактарга көчүрүлгөн. Кооптуу жайларда жашагандардын басымдуу бөлүгү Сузак районуна туура келет. Анда 642 үй бүлө бар. Бул көрсөткүч Базар Коргон районунда 291, Аксы районунда 142, Майлуусу шаарында 100, Жалал Абад шаарында 82, Мокен районунда 17, Кара Көл шаарында 12. Ушул тилкелерде жер көчкү коркунучу жогору. Өткөн жылы эскертүүлөргө баш ийбеген 36 үй бүлөнүн материалдары сот органдарына өткөрүлүп берилген. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Берүүбүздү улантабыз. Бишкекте Бурана Fashion Week 2021 деп аталган мода жумалыгы өтүп жатат. Кечээ иш-чаранын ачылуу аземи өтүп, анда жаш модельер, дизайнерлер өз коллекцияларын тартуулады. Мода көргөзмө жаңылануу деп аталат жана мында ачык жана жаркын түстөгү, ошол эле учурда заманбап кыргыздын оймо чиймелери менен кооздолгон күнүмдүк жана көчөдө кийип жүрүүгө ылайыкташкан кийимдер көрсөтүлдү. Кененирээк кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева баяндайт.
Бурана Fashion Week мода жумалыгы ушуну менен 4-үнчү рет өтүп жатат. Бул ирет подиум көшөгө иретинде жасалып, сахнанын ортосуна боз үйдүн керегеси орнотулган. Бул жолку көргөзмөнүн темасы жаңылануу деп аталат. Мода жумалыгынын алгачкы күнүндө 10го жакын модельер, дизайнер өздөрүнүн коллекцияларынан сунушташты. Мында салттуу кыргыз кийимдери ачык жана жаркын түстөгү, ошол эле учурда заманбап, күнүмдүк жана көчөдө кийип жүрүүгө ылайыкташкан кийимдер камтыды. Маселен, Modern Nomad коллекциясы азыркы көчмөн образын чагылдырат. Коллекцияга мала жашыл түстөгү оймо чиймелер менен кооздолгон бийкечтердин кийимдери кирген. Коллекциянын автору 21 жаштагы Саида Насырова.
Наша коллекция, во-первых, сделана очень.
Биздин коллекция толугу менен колдо жасалды. Мында биз заманбап көчмөн кыз каада салтка ыкташкан образын сактап, ошол эле учурда азыркы заманбап стилде кийинип жүрүүсүнө басым жасадык.
Көргөзмөдөгү көзгө урунган өзгөчө коллекциялардын бири дизайнер Айзада Ахматалиевага таандык. Анын эмгектерин мамык менен кооздолгон ачык кызыл күлгүн түстөгү үлпүлдөгөн этектери кенен желбиреп желпилдеген көйнөктөр түзгөн. Автор коллекциядагы ачык өңдөрдү Танагра Токуштун образына окшош болгону менен түшүндүрдү.
Бүгүнкү коллекциям орусча айтканда райская птица Танагра. Танагра чымчыгы көп цветтер бар экен да, бул чымчыкта 240 түрү бар экен. Ошон үчүн менин коллекциям, бүгүнкү коллекциям ар кандай цвет болду, анан момундай канаттар менен болду.
Мода көргөзмөдө дагы 10го жакын дизайнердин кийимдери көрсөтүлдү. Айрым учурда модельдер подиумга спорттук бут кийимчен чыгып, улуттук стилдеги оймо чиймелер менен кооздолгон, кээде кенен, айрымдары тыкан тигилген бийкечтердин кийимдерин көрүүчүлөргө сунушташты. Ачык, сары, кызыл, жашыл түстөгү жайкы кийимдерди да көрүүгө болот. Стилист Айгерим Рыспекова пандемиядан кийин адамдар минимализмге жөнөкөй жана тыкан кийимдерге басым жасап жатышканын айтып, буларга токтолду.
Я заметила, что молодёжь начала.
Менин байкашымча, жаштар модага кызыга башташты. Биздин дизайнерлер жаңы заманбап кийимдерди жаратып башташты. Анткени этникалык стилдеги кийимдер кооз болгону менен аны көчөгө кийип чыга албайсың. Азыркы коллекциялар заманбап, күнүмдүк кийип жүрүүгө ылайыктуу болуп бара жатканы дан жакшы көрсөткүч. Азыркы абалды эске алганда кийилбеген кийимдерге материалды короткун келбейт. Амындагы коллекцияларда минимализм, экологиялык жактан таза, колго жасалган заманбап кийимдер кириптир. Элдин суроо талабына ылайык жасалган кийимдер дайыма сатылат жана кийилет.
Коллекция то, что сейчас было, да?
Мода көргөзмөсү көрүүчүлөрдүн да купулуна толду. Бишкекте өткөн шоу көргөзмө 500го жакын көрүүчүнү чогултту. Алардын катарында үй кожойкелерин тартып шоу дүйнөсүнүн жылдыздары, саясатта жүргөн аялдар да бар.
Бүгүнкү мода жумалыгы мага абдан жакты. Бул деген
кыргызстандыктар үчүн чоң майрам. Бул чоң искусство.
Азыркы деңгээлде кие турган, азыркы коомдук биздин эмелерде кие турган коллекциялар аябай мыкты деңгээлде.
Жаштардын кийимдери аябай жакшы, жарашыктуу, өңдөрү, фасондору бүт баары жакты.
Бурана Fashion Week мода жумалыгы өлкөдөгү эпидемиологиялык абалга карабай офлайн режимде өтүп жатат. Бурана Fashion Week 2021 мода жумалыгы 3 күнгө созулмакчы иш-чара 6-февралда мыкты деген коллекциялардын тартууланышы менен жыйынтыкталат. Гүлжан Турдубаева, Давран Игембердиев, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дариги азаттык.org.